Mēs pakāpeniski slēdzam biļešu automātus, norēķiniem ar skaidru naudu. Tas ir saistīts, protams, ar eiro ieviešanu, jo likums paredz, ka no 1. janvāra apgrozībā ir tikai un vienīgi eiro naudas zīmes. Lai to nodrošinātu, mēs nevaram biļešu automātus vienā vakarā, vienā naktī, diemžēl apmainīt, tur diezgan tā sarežģītā sistēma. Līdz ar to mēs no 16. decembra pakāpeniski slēgsim biļešu automātus norēķiniem skaidrā naudā funkcionalitāti, kad biļešu automātus varēs norēķināties ar maksājumu kartēm un nopirkt biļetes saglabāsies līdz 31. decembrim un arī 1. janvārī, bet skaidrs naudas norēķiniem šie biļešu automāti tiks atvērti 1. janvārī un tad jau cilvēki varēs mest iekšā eiro, saņemt arī atlikumu eiro un piepirkt biļetes arī skaidrā naudā.